Dobré odpoledne. Zatím to bylo pro mě úžasné. Byly úžasné chvály, byla úžasná vlastně ta hostina páně a skutečně si to dneska užívám. Tak doufám, že je-li tu někdo takový, že si to taky užíval, tak doufám, že to teď nepokazím, protože se na to kázání hodně těším. A těším se proto, že nějak mám pocit, že to je určitý klíč k tomu, abychom byli nějak spokojenější. Ale samozřejmě až na konci se uvidí, jestli to slovo opravdu promluvilo i k vám, tak jako promluvilo ke mně. Já bych na úvod přečet text z první královské, 19. kapitola, 11. až 13. verš. V bulletinu byl jenom určitá výseč tady z toho, co budu číst. Teď to bude o něco delší. I řekl Bůh, jdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin prošel kolem. Nastal velký a silný vítr, rozrážející hory a drtící skály před Hospodinem. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin v tom ohni nebyl. Po ohni tichý a jemný hlas. Pro ty, kteří neznají určité souvislosti, ve kterých vlastně to, co jsem četl, bylo zaznamenáno, tak bych chtěl jenom připomenout, že Eliáš byl boží muž, boží prorok, a byl pronásledován královnou Jezábel a jejími pochopy. A byl pronásledován proto, že se jako jeden z mála postavil proti její touze, snaze a skutečně aktivnímu přístupu k uctívání model, konkrétně modly Bála. A ta královna Jezábel, protože ta žena Jezábel byla královna, měla opravdu velikou moc, protože ona sama nebyla královnou ve smyslu, že by nějak tu roli nějak zdědila, ale byla manželkou krále Achaba. A o králi Achabovi se můžeme dočíst, že dělal všechno, co bylo zlé v očích Hospodinových. A dovršením vlastně toho jeho zlého byl právě sňatek s touto ženou, se ženou Jezábel. A on se jí nejenom vzal, ale on se jí dokonce i podřídil. A on spolu s ní vlastně sloužil Bálovu oltáři a zabíjel a pronásledoval proroky, kteří ještě zbyli ve smyslu proroky Hospodinovi, kteří právě ukazovali na to, že toto je něco, co se Hospodinu nelíbí a že je třeba s tím něco udělat. A verš, který jsem četl, vlastně popisuje situaci, ve které se ocitl prorok Eliáš právě v určitém okamžiku toho pronásledování. On utíká, schovává se a schovává se jako jeden z té duchovní opozice. A schovává se proto, že mu jde o život. A královna Jezábel skutečně vynaložila velké úsilí k tomu, aby se ho zbavila. Eliáš ví, že to, co dělal, bylo správné a že to, co po něm Hospodin chtěl, bylo skutečně na místě. Ale teď neví, jak dál, bojí se a dokonce v jednom místě, které jsem nečetl a které předchází tady tomu verši nebo veršům, dokonce žádá Boha, aby mohl zemřít. On se tak bál a on tak nevěděl, jak dál, že vlastně si myslel, že řešením pro tu situaci bude smrt. A ta scéna vrcholí právě tím, co jsem četl, a Eliáš se setkává s Bohem. A Bůh se ho ptá, co ty tady, Eliáši? A Eliáš si stěžuje a říká, velice jsem pro tebe horlil, ale zůstal jsem sám a mám strach, jde mi o život. A Bůh řekl, jdi a postav se nahoru před Hospodina. A četli jsme, že Hospodin prošel. A následoval vichr, který rozrážel hory, který tříštil skály, ale zároveň, nevím, jestli jste si toho všimli, tam byl takový dovětek, ale v tomto Bůh nebyl. Četli jsme, že nastalo zemětřesení, ale ani v tom zemětřesení Hospodin nebyl. A končí to tím, že byl oheň, ale ani v tom ohni Hospodin nebyl. A Hospodin nebyl v žádném z mocných jevů, které jeho osobu předcházely a které doprovázely to, že na té hoře byl Hospodin. Čteme, že po ohni jemný a tichý hlas. Ale kdo by to čekal? Já osobně bych spíš čekal tu boží reakci, že bude adekvátní té situaci. A ta situace opravdu byla hodně vyhrocená. Jednalo se o své voli, o zlo, o hřích. A tak bych čekal, že bude nějaké mocné, ohromující boží jednání. Že právě v tom vichru bude Hospodin, v tom ohni bude Hospodin a že všechno sežehne. A že v tom zemětřesení bude Hospodin a že všechno zničí. A že Eliáš bude nasměrován, bude nějak inspirován, povzbuzen, nasycen něčím velikým. Ale tady čteme tichý a jemný hlas. A určitě víte, že Hospodin mluví různými jazyky. Někdy je popisována jeho mluva jako zvuk polnice, to je zvuk trumpety. Někdy jako příboj, a kdo jste byl kdy u moře, tak to je takový vlastně věčný hukot. A někdy je popisována Hospodinova mluva jako hřmění. Ale přestože Bůh mluví mnoha jazyky a někdy i hodně razantně, tak přesto se Bůh nebojí říkat důležité informace tichým hlasem. A možná, že se nejenom nebojí, ale že je v tom i záměr. Protože mluví-li kdo tiše, je potřeba dobře poslouchat. Protože když nebudeme poslouchat, tak ten tichý hlas neuslyšíme. A kdo si dá práci s tím, že se stiší, že se ukázní, má naději, že uslyší Boží hlas. A stejně tak jako otec, i o jeho synu, o Ježíši Kristu čteme, že se od něho máme učit, neboť je tichý. A já si nemyslím, že je zde myšleno tichý ve smyslu nějaký ušlápnutý, ale ta tichost je něco, co nemusí být vždy zřejmé na první pohled. Ta tichost je určitý druh nenápadnosti a vlastně jsme vybízeni k tomu, abychom si dali práci, možná se nějak ukáznili, nastražili uši a že pak uslyšíme. A možná, že nám tím Bůh říká, abychom nedali vždy na hlasité a okázalé duchovní projevy, protože není záruka, že v těch okázalých duchovních projevech vždycky bude. Protože tady ty duchovní projevy byly hodně mocné a hodně veliké. A přesto čteme, třikrát čteme, že v nich Bůh nebyl. A že Bůh byl pouze v tom tichém a jemném hlase. A tak se mi připomněl ten verš z Kazatele, že když vcházíme do Božího domu, máme být blíže naslouchání. A možná, že když vcházíme do Boží blízkosti, máme být skutečně blíže tomu naslouchat, než mluvit anebo očekávat nějaké mocné jevy. Eliáš, a věřím, že i my, jako dnešní křesťané, jsme povoláni dělat veliké věci. A nejenom veliké, ale i správné a někdy i nebezpečné. A stejně jako Eliáš, i my potřebujeme vědět, jak je máme dělat, kdy je máme dělat. A Eliáš, i my potřebujeme slyšet Boží hlas. A nejenom slyšet. Já bych řekl, že ten hlas je pro nás životodárný, protože nás vede. A my, jako učedníci Krista, musíme být vedeni. A Eliáš se dozvěděl, co má udělat. A to je něco, co už jsem nečetl, ale ten tichý, jemný hlas mu řekl, aby se vrátil, aby pomazal Chazaela a Jehua. A čteme, že toto pomazání změnilo tu situaci. Ale kdyby Eliáš neslyšel ten jemný hlas, tak by se nevrátil a neudělal by to, co po něm Hospodin chtěl. Říkal jsem, že i my jsme povoláni k tomu dělat rozhodnutí a konkrétní skutky a potřebujeme slyšet kdy, kde, koho a jak. A někdy se mylně domníváme, že máme-li dělat velké věci, musíme být svědky hlasitého, efektního, strhujícího božího jednání. Ve smyslu vichr, zemětřesení, oheň. A někdy očekáváme slovo, které máme slyšet, které nás nasměruje, které nás povzbudí, že musí přinést mocní boží služebníci na mocných duchovních akcích. Ale proč? Četli jsme, že v rozhodujícím okamžiku tam nebyl žádný prostředník a byl tam jenom tichý a jemný hlas. A proč tak často očekáváme, že se s Bohem budeme moct setkat jenom na konferencích nebo skrze pomazané služebníky? Osobně nejsem proti konferencím ani po službě pomazaných služebníků. Ale spíš to chápu jako určité nastavení zrcadla, jak na tom jsem já se svým vztahem k Bohu. Nevím, kdo jste byli na setkání nebo konferenci s čínským kazatelem Junem, ale já jsem neočekával, že tam se se mnou něco stane. Ale najednou jsem si uvědomil, jak jsem omezen ve svém vydání Bohu v okamžiku, když tam popisoval, jak v rámci jednoho mučení mu píchali jehly pod nehet. A to jsem si uvědomil, že skutečně to je nějaká hranice, nějaký limit, za který asi nejsem připravený jít a tudíž, že nemohu očekávat, že budu víceméně mít takové zážitky duchovní jako on. A uvědomil jsem si, že skutečně, teď řeknu něco takového trochu vulgárního, ale nic lepšího mi nenapadá, že si mě Bůh použije pouze do té míry, do které budu ochoten zvednout svůj zadek. Ne víc. A samozřejmě ty limity mám a bojím se, aby mi někdo nepíchal jehly pod nehet. Ale inspirovalo mě to k tomu, že jsem si uvědomil, že to skutečně prostě může přijít a že skutečně velké věci nechodí přes velké boží služebníky, ale přímo od Boha. A že někdy Bůh skutečně chce po nás věci, které bych třeba si nedovedl představit před časem, ale byla to pro mě určitá inspirace a zároveň jsem si uvědomil, jak na tom v některých oblastech jsem a že mám ty limity. Ale zároveň vám chci říct, že nejsem a nechci být závislý na setkání s takovými služebníky. Nechci být závislý na nějakém setkání, super setkání chváličů, které bude jednou za čas. A co v tom mezičase? To se budu trápit. A ten služebník odjede. A co já? Já přijdu o chuť k životu. Já nechci být závislý na konferencích, které jsou 3x, 4x, 5x do roka. Přece když se tam nedostanu, tak to schřatnu. Já chci slyšet Boží hlas. Já potřebuji slyšet Boží hlas. A chci ho slyšet každý den. Bez ohledu, jestli tady je nějaký mocný služebník. Bez ohledu, jestli je na plánu nějaká mocná akce. Nějaká mocná konference. A musím říct z vlastní zkušenosti, že opravdu slyším Boží hlas. A když se řekne slyším, tak si každý představí, že prostě zvednu telefon a nějak akusticky slyším tady nebe, slyšíš mě? Já řeknu ano, slyším, příjem a začneme spolu komunikovat. Ne, když říkám, že slyším Boží hlas, tak je to myšlenka, tak je to nápad, tak je to prostě jenom něco. Může to být podnět kázání. Může to být podnět písma, které už jsem četl několikrát, ale najednou to tam louskne v té hlavě. A v písmu se používá takový výraz, že se stane slovo. Já to neumím popsat, ale skutečně se mi někdy stane slovo. Jo? Já nevím, jak bych vám to předal, ale najednou je tam to slovo. Ale to slovo je jenom začátek. To slovo je něco, s čím se musí pracovat. A uvědomil jsem si, že ten boží hlas je strašně jemný, tichý a že to je jemné předivo. Ale že se s tím předivem musí dál pracovat. Že nejde říct jako teď to je a teď běž. Teď to je a modli se co s tím. Modli se za nějaké souvislosti, okolnosti. A úplně v této souvislosti si vzpomínám vlastně na jednu akci, kterou jsem nějak tady vyprovokoval a které se zúčastnili mnozí členové našeho regionu. A jestli si vzpomínáte, tak to byly modlitební za Žižkov. A chodilo nás tam od 10 do 15 lidí, bylo to asi tak před rokem a půl, no před 2 lety to muselo být. A chodili jsme se modlit na Vítkov a při některých těch modlitebních výpravách jsme dokonce rozdávali pozvánky na náš region. A já jsem měl takovou představu, že se tam bude dít ohromné boží dílo. Že tam bude ten vichr, že tam bude ten oheň a že tam bude to zemětřesení. A že když vydáme ty pozvánky, protože jsme se za to modlili, že ty lidi tam padnou na kolena a budou nás prosit, aby se mohli přijít. Ale on nikdo nepřišel. A přesto jsem věděl nějak, že jsme to měli dělat. Ale to očekávání, které jsem měl, se skutečně vůbec nenaplnilo v té podobě, jakou jsem měl dopředu. A do určité míry jsem byl zklamaný, ale nebyl jsem zahošklý. A říkal jsem si, pane Bože, no tak jsem možná slyšel špatně, anebo jsem slyšel dobře, ale jako nerozumím tomu. A ne, že bych se takhle modlil od rána do večera, to byly zase jenom prostě takové určité momenty, že jsem si říkal, pane Bože, když jsme tam proto něco udělali a četl jsem v písmu, že máme jít a kázat evangelium a zvát lidi do církve, tak proč se to nenaplnilo? A pak jsem jednou vlastně šel úplně náhodou v uvozovkách kolem toho domova důchodců, jak o tom často mluvím. A tam skutečně jsem slyšel jemný, tichý hlas. Tady chci, abyste sloužili. A já jsem byl jako hodně vyveden z míry, protože to jsem nečekal. Já jsem nebyl nastaven na to, že budu chodit sloužit do domova důchodců starým lidem. Opravdu ne. Ne, že bych s nima nějak opovrhoval. Ale já jsem skutečně měl představu toho vichru, toho ohně, že když teda náš region konečně vyjde, takže se pak budou dít obrovské boží věci. Ale to jsem byl zklamán. A přesto tento hlas, najednou jsem věděl, že to je od Boha. Ale to nebylo všechno. Bůh mi řekl, abych kolem toho domova důchodců se šel 3x modlit. A to už jsem si říkal, jestli jsem normální. Ale neměl jsem odvahu to porušit a nevím, co by se stalo, kdybych tam šel 4x. A nebo jenom 2x. Já jsem tam opravdu šel 3x, protože jsem slyšel jemný boží hlas 3x. A já jsem se fakt bál to tam jít 4x. Ale taky jsem se bál tam jít jenom 2x. A je pravda, že jsem tomu nerozuměl. Do dneška tomu nerozumím. Ale věřím tomu, že to tak mělo být, protože se pak začalo něco dít. Zavolal jsem tamhle Aleně, jestli by nezašla za ředitelkou. A jenom jsem si říkal, jak tohle to může dopadnout, že jo? Ale Alena je taková dáma. Jsem si říkal, no tak nejhorším, jako dáma s dámou, že jo, tak si to nějak to dobře dopadne. A paní ředitelka řekla, jo, přijďte, my jsme v uvozovkách pro každou legraci. Oni ty lidi prostě se nudí, jako, a jakékoliv rozptýlení je dobré. Prostě dveře jsme měli otevřený. A byli tam mnozí z vás, kteří tam se mnou začali chodit. A chodili jsme tam, nebo chodíme tam rok a půl. A na každém tom setkání je 8 lidí. A těch 8 lidí prostě tam opravdu poslouchá evangelium. Jedna paní se tam obrátila. Někdo o sobě mluví, že je věřící a že jenom tam vlastně se nova k víře vrací. Někdo neslyší, takže já ani nevím, co z toho slyší, ale je tam. A nějak je tam přitahován. A proč o tom mluvím? Mluvím o tom, protože vlastně před 14 dní jsme tam šli nějak znova, jestli to je před 14 dní nějak zhruba. A mi se tam strašně nechtělo. Já už jsem byl tak strašně utahaný, a protože jsem takovej systematický, tak vlastně to pondělí předtím, kdy jsme tam měli jít, jsem se modlil za ten domov. A já mám takovýhle seznam těch lidí a mám tam i popisky, abych si je vybavil. Tak nejenom jména, ale popisky. To je třeba paní na vozíku a kouří. To je prostě jedna konkrétní paní, která je jí 96 a do dneška kouří. Ale teď to pálí tak, že kam se na ní hrabu. A tak to je prostě moje taková třídnice a já se za ty lidi modlím. A teď jsem šel ten den předem a mi se tak strašně nechtělo modlit. Já jsem si tak přál, aby už to úterý bylo za mnou. A tak jsem asi třikrát na té modlitevní, protože já nejsem modlitevník někde na kolenou. Já jsem modlitevník psovod, protože já hodně často se modlím, když jdu se psem. Ale tak jsem se modlil a mě to tak strašně nešlo. Mě to tak strašně nebavilo. Já jsem začínal asi 10krát, než jsem se vůbec do toho nějak dostal. A přišel jsem domů, asi půl hodinu jsem se vydržel modlit a měl jsem takovou radost, že jsem aspoň něco tomu dal. Jo. Ale vůbec nic jsem od toho neočekával. Teď jsme tam přišli a já tam přišel v půl čtvrtý a opravdu jsem jako se těšil, až půjdu domů a dám si pivo a budu mít klid. Ale teď jsem tam přišel v půl čtvrtý a už tam byla Alena a už tam byly dvě osoby. Tak to jsem trošku pookřál, protože jsem najednou si říkal, no tak dobře, tak jsem ve známém prostředí, ve tři čtvrtě na čtyři už se to docela zaplnilo, tak jsem si říkal, jasný, jsem prostě mezi svými, teď už tuto hodinu vydržím, jako už to nebude tak jako nepředstavitelný. Tak půjdu domů a bude paráda. Jenomže ono se stalo něco, co jsem nikdy nečekal. Bylo asi za 10 minut 4, otevřely se dveře a přijelo ve smyslu, protože tam přivezli na vozíku, 10 dalších lidí a bylo nás tam 20. Z toho dvě členky personálu, který nás požádali, jestli tam můžou sedět. Já jsem byl úplně zalitej potem, strachem, protože na to jsem nebyl připravený. Já jsem byl připravený na těch 8-9 lidí, měl jsem nějaké pokračování toho, co tam bylo předtím. A já jsem si říkal, pane Bože, co teď tady mám dělat? A protože jedna ta paní měla takový požadavek, abychom četli z písma, protože ona říkala, vy se dobře posloucháte, ale já bych to radši chtěla z toho písma. A já jsem to uvítal, protože nemám vždycky jenom inspiraci krásně povídat, abych se krásně poslouchal. Tak jsem začal číst Janovo evangelium. A stalo se něco, co jsem nikdy neviděl. Jedna paní tam začala plakat. A já jsem si uvědomil, jak opravdu to evangelium, jaká to je moc. A že to není o mně. To je prostě o Bohu a o potřebě těch lidí se setkat s Bohem. A skutečně můžu říct, že tam nebyl vichr, tam nebyl oheň, ani zemětřesení. Možná, že z nějakého pohledu duchovního, to nebyl nějaký úspěch, protože jenom jeden člověk plakal. Ale nikdo tam neříkal haleluja, nikdo tam nevydal svůj život Bohu. Ale to, co jsem si od toho odnes, tam byla naděje pro ty lidi. A já věřím, že naděje je něco, co dává Bůh. A to pro mě byl tak obrovský zážitek. Ale ve spojení s tím, jak se mi tam strašně nechtělo. A jenom ten jemný hlas mi v to pondělí tak nějak říkal, jako modli se. A já jsem si říkal, no tak teda jo. A pak se stalo něco takového. Já nevím, jak to bude pokračovat. Já nevím, jestli nás tam příště bude 8 zase nebo 6. Ale tohle to bylo něco, co skutečně Pán Bůh chtěl. A já věřím, že to nechtěl jenom pro mě. Já věřím, že to byl prostě určitý plán pro náš region. A uvědomil jsem si, že pokud jsem to nepředal v této podobě, tak je to chyba. A omlouvám se za to, a činím z toho pokání, protože já jsem to přijal skutečně jako boží vůli pro náš region. A je pravda, že určité období tam chodilo více lidí, ale teď tam chodíme dva. A já chápu ty důvody těch lidí, já vůbec to nemyslím tak, že by nějak selhali a zklamali. Ale uvědomil jsem si na tom ještě jednu věc, jak se píše v 2. Korinským, že když máme službu podle milosti boží, že nemáme ochabovat. A já jsem prostě ochaboval. A já jsem prostě už to chtěl mít za sebou. Ale když to člověk překoná v sobě, tak si myslím, že se Pán Bůh tomu nějak přiznává. A že je důležitý, máme-li v sobě nějaké to povolání, tak skutečně neochabovat a zatnout zuby. Ono to je neduchovní, ono to vypadá, že to není z ducha. Ale je to důležitý. A musím vám říct, že jsem šel domů a byl jsem nasycen. Já jsem byl unaven, ale byl jsem nasycen. Najednou jsem věděl, že to, co jsem zažil, nebo to, co jsme zažili, abych to neříkal, že to bylo prostě něco, co jsme měli udělat. A nevím, jak Alena, ale já jsem skutečně se cítil nasycen, jak se píše v Janově evangeliu, že Ježíš říká, že můj pokrm, jeho nasycení, je činit vůli Boží. A já jsem prostě byl v tomto smyslu nasycen, že jsem činil vůli Boží a já jsem byl spokojený. A bylo mi úplně jedno, že tam nebyly nějaké projevy, které tak často vyhlížíme. Bylo mi úplně jedno, že tam nebylo zemětřesení, ale byl jsem nasycen tím, že jsem vstoupil do Boží vůle. A jako křesťané věřím, že všichni toužíme vstupovat do Boží vůle, dělat Boží věci. A nějak tušíme a správně tušíme, že to nasycení přijde od Boha. Ale myslím si, že se často mylně domníváme, že musí přijít pouze přes velké a mocné projevy, anebo přes slovutné a pomazané bratry. Myslím si, že to nasycení, po kterém toužíme, není spojeno ani se službou jiných křesťanů, ale že je spojeno výhradně s námi a s našimi postoji. A chtěl bych říct každému, kdo tady je, že každého z vás Bůh miluje. Každého. A chce ke každému mluvit. A mluví. Ale chce mluvit bez prostředníků. On nepotřebuje tlumočníky. On nepotřebuje, abyste měli prostředníky. Ale potřebuje, abyste se ztišili. A to často neděláme. A proto často neslyšíme. Potřebujeme se ztišit a potřebujeme se zaměřit na tichý a jemný Boží hlas. A možná, že také odhlédnout od svých zájmů a představ o tom, jak to má vypadat. A ve 2. Korinským se píše, že má být prostý a upřímný a nesnažit se o tělesnou moudrost. A já dodávám duchovní okázalost. Já jsem hodně asi prostý v tomto směru, ale Boží hlas slyším. A já nechci být moudrej, ať si o mě myslí, kdo chce, co chce. Mně to je jedno. Já chci slyšet Boží hlas, protože když slyším Boží hlas a nepolevím, tak jsem nasycený. A já chci být nasycen. Já nechci být nasycen od lidí, já chci být nasycen od Boha. A já jsem nasycen, já se cítím nasycen. Já teď nemluvím z pozice, že bych si to přál. Já se skutečně cítím nasycen. Samozřejmě mi nemusíte věřit, ale to je jiný problém. Já skutečně zažívám Boží přítomnost a zažívám Boží nasycení. A Eliáš měl strach a necítil se dobře a nebyl nasycen. Ale setkal se s Bohem, setkal se sice i s mocnými jevy, ale to nasycení mu přinesl tichý Boží hlas a to povolání, které po něm Pán Bůh chtěl. A byl ochoten nějak odhlídnout od svých potřeb, od svého pohodlí a jít. A možná, že i je tady někdo, komu se prostě nedaří dobře, že není nasycen. A že pořád hledá něco, co by ho nasytilo, co by ho přiblížilo Bohu. A tak tobě chci říct, že prostě nehledej zprostředkovatele. Nehledej tlumočníky, ale vzdej se svých představ a začni naplňovat Boží představy. Ztiš se a poslouchej, jestli ti Bůh něco neříká. A když ti začne říkat, tak to začni dělat. A to tě nasytí. Já neříkám, že tě to nebude nic stát. Ale nasytí tě to. Mě to také stálo a stojí. A často si nejsem vůbec jistý. Ale když se to pak začne dít a vidím to ovoce, tak jsem nasycený. A možná, že bych to řekl ještě tvrději. Nehledej své nasycení a uspokojení svých potřeb, ale začni nasycovat potřeby Boží. Začni u Boha a dočkáš se. A nevím, jestli to je někdo, komu připadá vlastně to, co jsem teď řekl, podobné nějakému verši z písma, ale tam je napsáno, že máme hledat nejprve Boží království a že všechno ostatní nám bude přidáno. A musím říct, já se nechci chlubit, ale musím říct, že to v omezené míře zažívám. Takže vím, že to jde. A nepřipadám si, že bych byl nějaký duchovní superman, nebo prostě, že bych byl o 10 kroků před vámi. Jsem jeden z vás, vůbec nejsem před vámi. Jsem součást tohoto regionu, ale jde to. Dokonce nejsem ani žádný hrdina. Já opravdu se modlím, nebo s mojí manželkou se modlíme za naši rodinu, protože já nejsem hrdina a já prostě si nepřeju, aby se mým dětem něco stalo. Já si dokonce ani nepřeju, aby na mě nějak dolehla krize. Já vůbec nevím, jak by se s tím vyrovnal. Takže to není o tom, když hledám Boží království, že bych na sebe zapomněl a myslel si, že to se stane samo. Já mám veliký strach a tak se modlím za svou rodinu. A mám velké obavy, jak obstojím, tak se modlím za sebe. A modlím se za to, abych v práci něco neprovedl. Já se za sebe modlím. Ale snažím se, aby ten poměr mezi tím, když se modlím za sebe, a mezi tím, když se ptám Boha, co chce on, byl aspoň 1:1. Někdy se mi daří dokonce, že to je 2:1, že možná dvěma díly myslím na Boha a jedním na sebe. A to, co jsem tady říkal, není o tom, že bych chtěl, aby jsme přestali myslet na sebe. Modleme se na sebe za vzájem, modleme se, žehnejme si, ale neskončeme u toho. Protože my potřebujeme slyšet Boží hlas a musíme se modlit, co ty chceš, Bože, abych udělal. Protože když to uslyšíme a vstoupíme do toho, tak budeme nasyceni. A na závěr bych řekl, že vlastně i v této oblasti platí, kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet. A to skoupě, to znamená, kdo neposlouchá Boha, kdo si neudělá na Boha čas, kdo se nestiší, kdo nemyslí na potřeby Boha, protože my máme myslet na Boží potřeby, kdo nemyslí na potřeby druhých, ale jen na sebe, tak skoupě rozsévá. A kdo skoupě rozsévá, také skoupě sklízí. A když je sklízen skoupá, tak je málo obilí. A když je málo obilí, tak je málo chleba. A když není chleba, tak je hlad. Amen.